Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Makamanda wa jeshi la Kongo walifanya mfululizo mashambulizi yaliyoua mamia ya watu, wengi kati yao mwaka 2014 hadi 2016, wakati wakishindania ushawishi na kundi la waasi kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ripoti mpya imeeleza. Ripoti hiyo iliyotolewa na CRG Congo Research Group katika chuo kikuu cha New York ndio ya hivi karibuni na yenye kina zaidi juu ya mauaji ya watu zaidi ya 800, ni ya kwanza iliyotoa nadharia ya kina juu ya wauaji hao. Ripoti hiyo ilihoji watu wapatao 249 waliohusika na mashahidi na waathirika, pamoja na ripoti za ndani za Umoja wa Mataifa na rekodi za ukamataji. Hata hivyo, msemaji wa serikali ya Kinshasa, Lambert Mende, amekosoa kundi hilo kwa kujaribu kufufua matukio ya kale na baadhi ya usika wake wakiwa wameshahukumiwa. Rais wa Marekani Donald Trump leo Jumatatu ametoa wito wa kufanyika mabadiliko ya kishujaa ambayo anasema yataufanya Umoja wa Mataifa kuwa na nguvu kabambe kwa ajili ya amani. Katika ziara yake ya kwanza kwenye Umoja wa Mataifa tangu kuchukua madaraka miezi minane iliyopita, kiongozi huyo wa Marekani amesema ukiritimba katika umoja huo wenye wajumbe 193 umeifanya kuwa dhaifu kuweza kufanya kazi zake kama zinavyohitajika mnamo miaka iliyopita. Trump alimpongeza katibu mkuu mpya wa umoja huo Antonio Guterres kwa kupanga mwongozo wa mageuzi katika Umoja Mataifa ili uweze kuhudumia vyema watu wote tunaowaheshimu. Trump alizungumza na viongozi na maafisa kutoka mataifa 120 walioalikwa kuhudhuria sherehe za kutia saini tangazo la nukta 10 la Marekani kuunga mkono juhudi za mageuzi za Guterres. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOFM Bujumbura, Burundi. Kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, amesema Iran haitakubali kuonewa na Marekani kutokana na mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 ambao ilisaini na kundi la viongozi wa dunia, ikiwa ni pamoja na Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa mkosoaji mkubwa wa makubaliano hayo na baada ya kuingia madarakani ametishia kufuta makubaliano hayo ambayo yanawataka Iran kupunguza harakati zake za nyuklia, katika kuondoa wasiwasi kwamba inafanya kazi kutaka kutengeneza silaha za nyuklia ili kuweza kupunguza vikwazo vya kiuchumi. Rais wa Iran Hassan Rouhani ameondoka nchini kwake Jumapili kwa ajili ya kuelekea kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, ambako wanatarajiwa kuzungumza na viongozi wa dunia kuhusu makubaliano hayo ambayo Iran ilikubaliana na Marekani, China, Ufaransa na Ujerumani baada ya mazungumzo marefu na ya kina. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema jana Jumapili kwamba Marekani itafikiria kufunga ubalozi wake nchini Cuba kutokana na kuugua mara kadhaa kwa maafisa wake walioko nchini humo. Tunafanya tathmini, ni jambo kubwa sana kutokana na matatizo makubwa ambayo baadhi ya watu wameyapata. Tumerudisha baadhi ya hao nyumbani. Tunatathmini, Tillerson alisema akizungumza katika kipindi cha Face the Nation hapa Marekani. Wamarekani wasiopungua 21 wameugua kwa kile wizara ya mambo ya nje ilichokiita matukio yaliyopelekea matatizo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na upotevu wa kusikia, matatizo ya ubongo, kuuma kichwa, masikio na hata kuweza kuwa na utulivu na kumbukumbu. Baadhi wana diplomasia na familia zao pia wameathiriwa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari, ungana naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaanza kuangalia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambalo linatarajia kuanza kufanya shughuli zake leo huko jijini New York katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, ambapo sehemu ya pili tutaangalia maridhiano kati ya madaktari na serikali zote za kaunti ya Kenya za Kenya ambayo yalisimamiwa na mahakama. Ninayokaribisha katika Kwa Undani, mimi ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia jijini New York hapa Marekani, ambapo makao makuu ya Umoja wa Mataifa yanapatikana. Viongozi wa dunia wanakutana katika makao makuu ya umoja huo yaliyoko katika jiji hilo la New York kwa mkutano wa mwaka wa Baraza Kuu la Umoja huo. Rais wa Marekani Donald Trump tayari ameshawasili kwa ajili ya mkutano huo, ambapo anatarajia kuhutubia, hotuba yake ikiwa inasubiriwa kwa hamu kubwa, hasa ikizingatiwa kwamba mara kadhaa katika kampeni zake amekuwa akikosoa ufanyaji kazi wa chombo hicho ambacho hivi karibuni kimeiwekea tena Korea Kaskazini vikwazo zaidi kutokana na mapigano yake, mipango yake ya nyuklia. Rais Donald Trump wakati wa kampeni, hasa kuelekea kuapishwa kwake mwezi Januari mwaka huu, rais alitishia kufanya mabadiliko ndani ya umoja huo wa mataifa, ambapo kikubwa zaidi kilichomfanya akasirishwe ni uamuzi ama ukosoaji wa baraza la usalama ambao ulitoa azimio la kukosoa ujengaji wa makazi wa Israel katika maeneo ambayo yalikuwa yanasemekana kwamba ni ya Palestina, mgogoro ambao umekuwa ukiendelea kwa kipindi kirefu. Vile vile Rais Donald Trump, mambo mengine ambayo aliweza kuzungumzia ni kupunguza fungu la Marekani ambalo imekuwa ikitoa kwa ajili ya kuendesha shughuli za umoja huo wa mataifa. Kuzungumza haya ninaye hapa mwenzangu Abdul Shakur Abud, ambaye amekuwa akifuatilia swala hili. Abdul Shakur, tunafahamu hivi sasa swala la Korea Kaskazini lipo juu kulikweli, ambapo hata baraza kuu la umoja wa mataifa inategemewa kuzungumza mambo mengi kuhusiana na Korea Kaskazini, lakini Donald Trump ni mtu ambaye anasubiriwa kwa hamu kusikia kwamba nini ambacho atakizungumza, hasa kuzingatia yale ambayo ameweza kutamka juu ya namna umoja wa mataifa unavyofanya kazi. Na katika pita yako, nini hasa ambacho tutarajia kukiona ambacho kinaelezwa itakuwa ni mambo makuu ya baraza hilo?
Tusiandikie mate wakati wino upo, kwa sababu Trump kesho anasubiriwa bila shaka. Ni hotuba yake ya kwanza tangu kuchukua madaraka miezi minane iliyopita. Ni mtu ambaye amekosoa vikali, kama ulivyosema, umoja mataifa, namna inavyofanya kazi. Amerudia kwamba ukiritimba umesababisha hali kwa ngumu, na balozi wake kwenye umoja mataifa Nick Haley anasema wanataka fedha Marekani inachangia itumike vilivyo, wapate faida ya dola hizo. Kwa hivyo lazima pafanyike mage uzi. Kwanza tukiangalia hotuba yake atazungumza nini hapo kesho, kila mtu anajua kwamba wanataka kumsikia atasema nini juu ya Korea Kaskazini katika hiyo hotuba ya kwanza, kutokana na ukosoaji wote, vipi atazungumza na viongozi wa dunia. Halafu vile vile atarajua atazungumza vipi kuhusu swala la mkataba wa Paris la kupambana na mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini vile vile anatarajiwa kuzungumzia swala la Mashariki ya Kati, nini linaweza kutokea huko. Amekuwa na mazungumzo hii leo na waziri mkuu wa Israel kuzungumzia swala la Mashariki ya Kati. Kwa hivyo ni mojawapo atazungumza, atakutana na Macron, rais wa Ufaransa, kuzungumzia masuala mengine mbalimbali ya dunia, lakini pamoja na swala la Mashariki ya Kati. Watu watamwangalia huyu mtu ambaye alitaka kubomoa umoja mataifa, sasa anakuja hapa anatoa ushauri gani. Lakini vile vile lazima tuangalie kwamba Marekani hii leo mbele ya wajumbe 120 aloalika alitia saini na katibu mkuu wa umoja mataifa Guterres kuhusu mageuzi, mapendekezo 10 ya Marekani kuhusu mageuzi ndani ya Umoja Mataifa. Kwa hivyo tayari amependekeza mambo ambayo yatajadiliwa huko.
Abdushakur Abud, tukirejea kuangalia Twitter ya Rais Donald Trump ambayo aliitoa majira ya saa 10:14 Desemba 23 ya mwaka 2016, zikiwa zimesalia siku chache kabla ya kuapishwa kwake. Alisema kwamba Umoja wa Mataifa mambo yatabadilika baada ya Januari 20, tarehe ambayo aliapishwa rasmi kuwa rais wa Marekani. Je, mabadiliko hayo tunafahamu kwamba ameshazungumzia swala la pesa, ameshazungumzia yale maazimio ambayo mengine amekuwa hafurahishi nayo, kwa mfano azimio ambalo lilitolewa na Baraza la Usalama juu ya Israel hapo mwaka jana. Ni kweli kuna mabadiliko ambayo yanawezekana?
Mabadiliko yanaweza kufanyika kutokana na pendekezo vile vile la Antonio Guterres, katibu mkuu. Lakini ukweli ni kwamba yale aliyosema kabla ya kuchaguliwa Trump, tunajua amesema mengi na mengi ya kufanyika. Amekumbana na ukweli wa mambo. Kuna ile unaweza kusema uko nje ya madaraka, ukishaingia ukakuta ukuta uko pale, unabidi upambane nao. Kwa hivyo watu wengi mfano walifikiri Trump ataweza kwa urahisi kusikilizana na wabunge wa Republican na chama chake, tunaona kuna shida. Kwa hivyo mageuzi ya Umoja Mataifa kutategemea wanachama 193 wote. Anaweza kupunguza fedha za Marekani, lakini bila shaka itabidi pawepo na ushauriano na maridhiano. Tukichukulia mfano azimio la mwisho lilopitishwa kuhusu Korea Kaskazini kuongeza vikwazo, Marekani ilikuwa inataka hatua kali zaidi kuzuia mafuta kwenda Korea na kadhalika. Lakini kutokana na ushawishi wa China na Russia kuwalazimisha kuingia katika mkataba huo, ilibidi abadilishe maneno yake. Kwa hivyo Umoja wa Mataifa ni umoja wa nchi zote za dunia, wanachama 193. Patatokea mabadiliko, wengi wanataka mabadiliko. Tachukua mfano nchi za Kiafrika zinataka pawepo na mjumbe wa kudumu katika baraza hilo. Tunajua kuna wajumbe watano, lakini nchi za Afrika haina mwakilishi. Latin America haina mwakilishi. Wanataka mabadiliko. Bila shaka nchi za Kiafrika, Latini, nchi zinazoendelea, wanataka pawepo na usawa katika mambo mengi. Kwa hivyo mabadiliko yatataka kufanyika, lakini ni mabadiliko aina gani? Vipi? Wengi wanasema wafanyakazi wa Umoja Mataifa wanalipa fedha nyingi, na lakini mambo yanayopatikana ni madogo sana. Kwa hivyo kuna mambo mengi ya utawala, mambo mengi ya uamuzi, mambo mengi ya amani. Yote haya yanabidi kufanywa mageuzi, lakini ni mageuzi aina gani ambayo Trump anataka ndio itakuwa yabidi yajadiliwe na wajumbe wengine.
Kabla hatujagusia zile ajenda ambazo tunaziona zitakuwa ni kubwa zaidi katika mkutano huo wa wiki hii, bado tubaki hapa hapa kwa Rais Donald Trump. Kama tutakumbuka wakati akifanya ziara yake ya kwanza kabisa ya nje ya nchi ya hapa Marekani, ambaye alielekea nchini Saudi Arabia ambapo alikutana na viongozi wengi tu wa Kiislamu, ni moja kati ya hotuba ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu sana kutaka kujua ni nini hasa ambacho Rais Donald Trump atakizungumza, atakizungumza kwa kutumia maneno gani, atazungumza kwa kutumia sauti ya namna gani. Ni moja kati ya vile vile hotuba ambayo ya kesho inasubiriwa kwa hamu. Sasa wadadisi wa mambo wanasema ni lugha gani, kwa sababu wakati mwingine Rais Donald Trump ni mkali kweli kweli na maneno ambayo anatumia ni makali, sio kufurahisha kwa baadhi ya watu. Je, kwa hotuba ya kesho, wachunguzi wa mambo, wadadisi wanasemaje?
Watu kutoka ikulu ya White House anasema atajaribu kuzungumza kidiplomasia, lakini usisahau kwamba katika jukwaa hilo hilo kulikuwa na Hugo Chavez wa Venezuela, alikuja akatoa hotuba ambayo alitoa akapiga msalaba akasema kwamba kulikuwa shetani hapa. Utakumbuka Fidel Castro alitoa makelele. Kwa hivyo ni jukwaa ambalo viongozi wanakuja kutoa maneno, kutoa mipango yao. Kwa hivyo Trump hapo kesho, kwa sababu ana mambo mawili, anataka mageuzi, anataka mambo fulani yafanyike, itabidi aje na swala la kwamba la kimaridhiano. Wachambuzi wanasema White House atakuja kama vile wenzake walomtangulia, kuzungumza kwa heshima kwa viongozi wengine, kubadili hatobadili hadhi ya Marekani kwamba sisi tunaongoza. Maanake Marekani anataka kuchukulia kwamba yeye ana ile sera Marekani kwanza, America first. Kwa hivyo atakuja na ile hadhi yake kwamba mimi ninataka mageuzi, kwa sauti labda kuonesha kwamba yeye mbabe, lakini vile vile katika sauti ya maridhiano. Maana anajua hawezi kupata mambo haya yote bila kuridhiana na wenzake.
Sasa swala lingine ambalo ni vizuri tukaliangalia, ajenda ya Korea Kaskazini ni moja kati ya ajenda kubwa kabisa za mkutano huu. Kuna mabadiliko yoyote ambayo wadadisi wanazungumza ukizingatia vile vikwazo ambavyo vilitangazwa siku zilizopita ambazo si nyingi sana juu ya Korea Kaskazini?
Kwa hakika ukiangalia kila mtu anasema, hata Nick Haley balozi wa Marekani amesema wameshafika ukingo mwisho wa barabara, hakuna njia kwenda mbele. Hivi sasa ni kujaribu kutafuta njia kuilazimisha Korea Kaskazini kuheshimu masharti ya Umoja Mataifa. Kwa hivyo swala lililopo hivi sasa ni kuangalia China na Russia zitafanya nini. Vipi kuzizungumza China na Russia kuweza kuhakikisha kwamba Korea Kaskazini inaheshimu matakwa na vikwazo na masharti ya kimataifa, kuzuia mipango yake ya nuclear na mipango yake ya makombora, majaribio ambayo yanatishia usalama wa kanda ya Asia Kusini Mashariki. Kwa hivyo njia inayopo hivi sasa sasa ni mazungumzo. Viongozi hivi sasa wanakabiliwa na mtu ambaye anawakaidi wote. Kiongozi mmoja peke yake anakaidi viongozi 193. Kwa hivyo watataka kuonesha nini la kufanya, na hadi hivi sasa haijulikani wazi ikiwa kuna njia gani wanaweza kupita bila kwamba Russia na China watoe pendekezo thabiti.
Lakini mazungumzo ambayo unayagusia katika swala hili la Korea Kaskazini ni kwamba tunafahamu siku ya Ijumaa Korea Kaskazini fanya jaribio lingine la makombora licha ya vikwazo vile ambavyo viliwekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Korea Kaskazini haiendelei na mipango yake ya nyuklia. Sasa kwa tukio la siku ya Ijumaa wiki iliyopita, linaelezwa kubadilisha mwelekeo wowote wa yale ambayo yanatarajiwa kufanyika katika mkutano huu ambao unakutanisha viongozi hao wa kidunia?
Ukisoma maandishi yaliyoandikwa na wachambuzi wa mambo, ni vigumu kuona kwamba nini kinaweza kutokea, kwa sababu watu wote walipigwa na butwa, na wengine wamefahamu kwamba lazima Korea Kusini alifanya vile kutaka kwamba swala lake libaki juu katika ajenda. Kwa hivyo ni juu ya viongozi hivi sasa kuchukua hatua kali zaidi kuweza kumbana Korea Kaskazini, na mara nyingine tena ni juu ya China na Russia kuona nini wanaweza kufanya kumzuia kiongozi wa Korea Kaskazini kutoendelea na silaha za nuclear na makombora yake.
Ikiwa ukiachilia mbali hotuba ya kwanza kabisa Rais Donald Trump katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa, ni viongozi gani wengine ambao watu wanataka kweli kuwasikia, hasa kwa mazingira yaliyopo hivi sasa duniani, swala zima la kuongezeka kwa joto, halikadhalika swala la Korea Kaskazini, na hata masuala ya chakula? Vile vile dunia imekabiliwa na tatizo kubwa sana la chakula katika mwaka huu ukirudi mpaka mwaka jana.
Wengi watataka kumsikiliza Antonio Guterres, itakuwa ndo hotuba yake ya kwanza. Amependekeza mabadiliko, amelaani mauaji ya Myanmar. Manake tusahau kwamba mbali na Korea Kaskazini kuna Myanmar ambayo janga liko kubwa sana. Watataka kusikiliza ni hatua gani anachukua. Vile vile watataka kusikiliza masuala ya Afrika, swala la Sudan Kusini, vipi nchi za Afrika zitatanzua swala hilo, halafu swala la kuzuka kwa ghasia za Biafra, vipi kukabiliana na hali ya Biafra, na vile vile ugomvi uliopo Ethiopia na Somalia, hasa sio Ethiopia na Somalia nchi kwa nchi, lakini wa Oromo na wa Somali kule mashariki. Kwa hivyo kuna masuala haya yote, watu wanataka kusikiliza kiongozi gani ataweza kujitokeza kupendekeza kwa upande wa Afrika. Na ukiangalia vile vile swala la Mashariki ya Kati, Trump amesema patapatikana suluhisho, na swala la Iran vile vile, rais wa Iran yuko kwenye mkutano huu, vipi atamjibu Trump? Manake Trump anataka kufutilia mbali makubaliano yaliyofikwa kati ya Iran na mataifa sita makuu. Je, atayaondoa? Je, ataweza kufanya nini kuleta matamshi mengine kuhusiana na swala hilo? Kwa hivyo watu watakaosikilizwa ni huyo Macron ambaye amejihusisha sana tangu alipoingia madarakani hivi karibuni juu ya masuala ya Afrika, juu ya swala la mabadiliko ya hali ya hewa inajulikana bila shaka, na swala jingine kubwa ambalo hatujazungumzia ni uhamiaji. Wahamiaji imekuwa ni swala tete na ni kubwa kabisa, viongozi watajadili. Na mbali na ajenda hizi zote, katika mkutano huu mkuu wa baraza la Umoja Mataifa ni kwamba viongozi hukutana kando. Kama tumeona leo wamekutana kando kuzungumzia masuala mbalimbali, Trump atakutana na viongozi wa Amerika Kusini, viongozi wa Afrika watakutana na Trump siku ya Jumatano, na viongozi wa Afrika wenyewe watakutana wenyewe kwa wenyewe kukutana kuzungumzia masuala yanayokumba bara la Afrika kwa wakati huu. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo inabidi tufuatilie.
Asante sana Abdul Shakur Abud kutoka chumba cha habari. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutaelekea nchini Kenya ambako tutaangalia maridhiano baina ya serikali na madaktari nchini humo. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Maridhiano kati ya madaktari na serikali zote za kaunti za Kenya yamefanyika, ambayo maridhiano hayo yamesimamiwa na mahakama ya nchini humo. Mwanahabari wetu wa Mombasa Josephat Kioko, ambaye ameripoti hii habari, ana mambo mengi ya kutueleza juu ya undani wa maridhiano haya. Josephat Kioko kwenye line ya simu hivi sasa moja kwa moja kutoka Mombasa. Hebu tueleze kwanza, ni nini ambacho kimo ndani ya maridhiano haya?
Asante Idi Ligongo. Makubaliano haya yamewakilishwa katika mahakama ya leba ambayo inashughulika na masuala ya wafanyikazi, kuashiria kwamba imefika kiwango kingine kikubwa zaidi, tofauti na jinsi alikuwa kukuluhisha mbele, ilikutana mbele ya meza kuongeza mishahara ama kuzungumza na kuishia pale. Sasa kupelekwa kotini ina maana kwamba pande hizi mbili hazitakiuka yale makubaliano ya CBA, yani Comprehensive Bargaining Agreement. Na muungano wa madaktari ndio wahusika wakuu katika makubaliano haya, na wamesema washirikishwe na wale wasimamizi wa kaunti zote za Kenya. Kenya ina kaunti 47 na kila moja inahesabika kama serikali ndogo. Kwa hivyo licha ya kuwa madaktari wamekuwa kidai serikali kuu kwamba ishughulikie mahitaji yao kuboresha mazingira ya kazi, sasa serikali za kaunti zinawajibika vile vile.
Sasa Kioko, mtu anaweza kawa anajiuliza, kwa sababu kumetokea migogoro mbalimbali hapo Kenya katika sekta ya afya, ulikuwepo mgogoro wa madaktari, ukawepo mgogoro wa wauguzi, hali kadhalika wa mafamasia. Sasa maridhiano haya yanajumuisha makundi yote haya, ama ni kundi la madaktari tu peke yake likiacha pembeni kundi la wauguzi na wafamasia?
Hili ambalo limeshuhudiwa katika koti kuu ya leba ni makubaliano ya madaktari peke yake. Wale wataalamu wa udaktari ndio wamehusika hapa, na kama vile ameeleza hapo bwana Auma Uluga ambaye ni katibu mkuu wa madaktari nchini Kenya, ni kwamba itakwenda katika awamu. Imeanza kwa awamu ambapo mawakili wamepeleka kotini na wakakutana pale, ikaandikishwa rasmi, na itaendelea kwa katika awamu mpaka imalize kaunti zote. Sasa yeye amesema anasikitika kwamba ya wauguzi haijafuatiliwa, na wakasema ni vizuri nao pia waige mfano ule ule. Kwa hivyo hii ya leo inahusisha madaktari, wao walisitisha mgomo kama mwezi Machi hivi, kama miezi sita iliyopita, lakini mgomo wa wauguzi bado unaendelea.
Sasa labda ungetupa dondoo tu za yale maridhiano ambayo wamefikia, kwa sababu moja kati ya masuala ambayo madaktari walikuwa wakitaji kuona yanafanyika ni kulipwa malimbikizo yao ya siku za nyuma ambayo walikuwa wameafikiana na serikali. Sasa ni nini hasa ambacho kimo ndani ya maridhiano haya?
Kilichopo ndani ni kwamba kwa vile walikubali kwamba serikali wakamaliza mgomo mwezi huu uliotajwa wa Machi, na kwa vile haikuwa imehusika kukutana katika mahakama ili kuonyesha kwamba maridhiano yamefika kiwango kikubwa. Sasa moja ni kwamba hakuna kuvunja yale makubaliano walioweka hiyo siku waliposema ndio tunamaliza mgomo na tunarudi kazini, na vile serikali imekubali kuwalipa kwa awamu yale walikuwa wameafikiana. Pia wao serikali hizi za kaunti zimeshirikishwa zitaingia katika yale makubaliano, hawatavunja ya makubaliano yale yaliyoafikiwa ndio kumaliza mgomo. Kwa hivyo unaona kila pande inahitajika kuwajibika, na makubaliano haya yanahusisha sasa vile walikuwa wameitisha, na zile awamu zote walikubaliana zitekeleze jinsi walikubaliana. Sasa mahakama imeshuhudia yale yote yakisajiliwa mbele ya wanasheria wa pande zote mbili. Kumbuka serikali pia imekuwa ikitegemea sana tume ya kuratibu mishahara ambayo iliandaa mikutano ili kushawishi madaktari na serikali pia ikawasili na wakubali kurudi kazini.
Na tunapozungumza hivi sasa, Josephat Kioko, mtu anaweza kuwa anajiuliza, kufuatia maridhiano haya inamaanisha kwamba mgogoro wa madaktari hautosikika tena katika viunga vya Kenya?
Serikali za Kiafrika vile unafahamu zina vituko tofauti, na kwa sababu ya mengine yamekuwa yakitajwa kama msukumo wa kisiasa, lakini jinsi nimeshuhudia wanakamati wakuu wa muungano wa madaktari wakitoa hiyo taarifa ni kwamba wanafurahi, na kwanza wao walisema wamepata ushindi mkubwa walipo kumaliza ule mgomo. Wachanganuzi wa masuala ya utawala walisema madaktari wamepata ushindi mkubwa kukubali kurudi kazini, wao watapata asilimia kubwa hata vile serikali ilikubali. Kwa hivyo labda huenda ikachukua miaka mingi kabla ya kurejea tena katika mgogoro, lakini ilivyo kwa sasa ni kwamba wao wanafurahia kwamba waliokubaliana yamesajiliwa mbele ya mahakama. Unajua, kuvunja sheria iliyothibitishwa na mahakama inakuwa ni vigumu.
Sasa kuna wananchi ambao Josephat Kioko uliongea nao ambao walikuwa wakielezea kile ambacho wanakiona kwa namna moja ama nyingine kinaweza kukawa kinawasumbua katika sekta ya afya hapo, na walikuwa na mambo mengi ya kusema. Hebu tuwasikilize hapa.
Watu wanaendelea kuugua, watu wanaendelea kukufa, na hao wameng'ang'ana tu na kampeni. Sasa hao wagonjwa watasubiri mpaka kampeni ziishe ndio watatua hii maneno ya madaktari waongee ili madaktari warudi kazini. Cha kushangaza ni kwamba hakuna mwanasiasa yoyote ama viongozi wetu wenye wako serikalini wanazungumzia swala hili. Inauma sana.
Ni muhimu waweze kuchukua hatua kuweza kuleta suluhu katika swala hili. Vile vile tumewaomba washikadau kama wauguzi waweze kulainisha misimamo yao ili kuweze kupatikana afueni ya kulitatua swala hili. Kila kukicha tunasikia visingizio hivi na vile. Kwa hivyo, kwa nini inapokuja katika swala la wauguzi ambalo linawahusisha wananchi ndio wanatoa visingizio? Ndio kwa maana tunasema tunataka suluhi ipatikane haraka iwezekanavyo ili Wakenya wapate haki zao kama zilivyohakikishwa katika katiba.
Naam, Joseph Kioko, mahojiano haya umeyafanya wewe na umezungumza na wananchi wengi wa hapo Kenya. Ni nini hasa ambacho wanakieleza, hasa ukizingatia maafikiano haya yamefanyika tayari? Lakini kwa upande wa wauguzi hali bado si shwari.
Sekta ya afya kwa jumla Kenya yasemekana iko chini, na mara nyingi wataalamu wanasema ifikie kiwango cha nchi kama Rwanda ambayo licha ya migogoro ya kisiasa na vita inasemekana imeridhia vizuri sekta ya afya na inaigwa na nchi nyingi za Afrika. Sasa msemo wa wananchi ni kwamba mambo hayajalainika, matatizo kweli yapo. Na mimi natoa taarifa hii nikiwa mjini, katika mji wa Mombasa. Mashambani kuna sehemu kubwa sana ya Kenya ambayo haina madaktari, kuacha hata wakati wa mgomo. Wakati wa kawaida tu unakuta zahanati za serikali nyingi sana, lakini inaweza pata daktari kama mmoja baada ya miezi mitatu ama sita, ama wanaoshiriki pale wanaohudumia watu ni wauguzi tu. Lakini watu wakitoa nafasi kwenda hospitali kubwa inabidi wasafiri kilomita nyingi sana kwenda karibu na mijini ama kuliko na hospitali kuu za wilaya. Sasa nikifanya mahojiano na wananchi wameniuliza, hebu fikiria mtu aliye mashambani, na kule ni ngumu sana hata kupata hela kwenda kulipa katika hospitali ya kibinafsi. Na hivi sasa madaktari wanaacha licha ya mgomo wa uguzi, madaktari kawaida huwa ni wachache. Sasa hii inakuwa ni kero. Mimi mwenyewe nilipoteza shangazi yangu Januari mwaka huu wakati wa mgomo wa madaktari, na hiyo ikawa ni pigo kubwa sana katika familia yetu. Na mimi na uhakika kuna watu wengi sana bado wanaripoti vifo vya watu wao, japo VOA hawezi kuthibitisha kwamba vinahusishwa moja kwa moja na migomo. Lakini hivi tukizungumza, wauguzi wamegoma na kuna tisho pia la wale clinical officers nao kushiriki mgomo.
Asante sana Josephat Kioko kwa kutupa taarifa hizo, na tunakushukuru kwa kuwa nasi, hali kadhalika kutupatia hayo yanayoendelea kutoka nchini Kenya. Na kufika hapa tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo ya Jumatatu. Ungana nasi tena kesho kwa ajili ya kwa undani. Mimi ni Idi Ligongo, kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea matangazo haya tunakwambia shukran kwa kuwa nasi.